Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da COVID-19 hadiseleri ozal görülüp eşidilmedik derecede gürüleyen mahalle, yurdun orta mekteplerinde yukarı sınıf okuwçylar üçin iýde tüýşürilen sapaklar 6 sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Mardan maglumat berýärler. Ýatlasak geçen hepdäniň başynda orta mekteplerin 1-6 sınıf okuwçylary mekteplerde sapak geçip başlan mahalle 7-11 sınıf okuwçylarynyň dyýunça alış möhleti 1-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Adatça mekdep okuwçylarynyň diýinji alyşlary iýun aýynyň başyndan 1-nji sentýabra çenli dowam edýär. Ýeşenbe güni 5-nji sentýabrda agşam oglumyň synyp ýolbaşçysy jaň edip, mekdeplerde diýinji alyşyň dowam edýändigini we mümkin bolduğundan öýden çykmaly däldigini aýtdy. Ýöne ol şuň ýerden saat 8-den soň ýene jaň edip, häkimetleriň ýokary synyp okuwçylar üçin sapaklaryň 6-njy sentýabrda başlamalydygy barada karar çıkarandığını aýtdy. Şonuň üçin oglumyň gysagly mektebe barmalydygyny hem duýdurdy. Häzir oglum mektepden geldi. Olar diňe iki sapak okapdyrlar diýip Aşgabatly bir ene anonimlik şertinde 6-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şular ýaly garaşylmadyk ýagdaý bilen marly enatalar we okuwçylar hem ýüzbeýiz boldylar. Sebitdäki habarçymyzyň maglumatlaryna görä 6-njy sentýabrda ýerden sagat 7:30 töweregi mektep mollimleri enatalara jaň edip ýokary synyp okuwçylaryna okuwçularyň gysagly okuwa gelmeldigini we sapaklaryna başlamalydygyny aýtdylar. Bu täzeligi enatalaryň hiç biri taýyn däldi. Şol sebäpli bugün köp enata öz çağasyny mektebe uğratmady. Sınıp ýolbaşçylar mektebin goloýunda ýaşaýan okuwçularyň enatalarynyň çağalaryny mektebe uğratmagy haýyş etdiler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Marly ene 6-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan mollimler ýokary sınıp okuwçularyň iýde süýşürlen diýinji alyşlarynyň goýup bolsun edilip, olaryň desine okuwa başlamalydygy barada 6-njy sentýabrda ýer bilen Bilim Ministrliginden ýörite buyrugyň gelendigini aýtdylar. Bu buyruga biz hem taýyn däldik, ýöne şonda da sapaklary talaba laýyk geçmek talap edildi. Her sınypda näçe okuwçynyň sapak geçmeldigi we okuw tertibiniň nähil bolmalydygy barada henüz hiç ýyly buyruk ýa görkezme ýok diýip Marly mollim anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümetleri okuwlaryň başlayan möhletiniň ilk wada 1 aý ýa-da süýşürlendigi, soňra da 6-njy sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlamaly edilendigi barada resmi maglumat ýa-da düşündiriş bermediler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bilim işgärleriniň we enatalaryň ençemesi ýokary sınyp okuwçylarynyň gysagly mektebe çagyrylmagynyň sebäbini hökümetleriň olary garaşsyzlyk gününe görülýän köpçülükleýin çärelere çekmek tagallalar diýip düşündirýärler. Türkmenistan şuýulyň 27-nji sentýabrynda öýdünin garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentary alyp bilmedi. Bilim pudugynaky bu üýtgetmeler ýurtda koronavirusa ýolugýanlaryň we ondan ölýänleriň virusyň 1-nji we 2-nji tolkunlarındakydan da köpdigi barada habarçylarymyzyň iýdigiderli maglumat berýän mahalyna gabat gelýär. Bu aralykda Marda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleri şuňlar vilayatda virusun ýaýramagynyň özüniň iň ýokary derejesine ýetendigini aýdýarlar. Şeýle de olar ilata öýden çykmazlygy ündeýändiklerini, ýöne okuw mögsümüniň başlamagy bilen virus hadisalarynyň hasa köpeljekdigini duýdurýarlar.